Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Tusen takk for glittrende respons, folkens, på forrige ukes mandagsepisode om det tredje skiftet. Jeg vet at jeg sier skifte og skifte om hverandre, men det jo skifte det heter, fordi et arbeidsskift... Det det tonefallet man skal bruke, men det ikke så veldig farlig. Egentlig, det viktigste at vi snakker om det. Vi snakker om den der emosjonelle og intellektuelle workloaden vi kvinner stort sett driver med I heimen, som ingen legger merke til hvis vi gjør den så smooth som bare det. Inboxen min har kokt hele uka. Mange av dere kjenner dere igjen. Det jeg glad for og lei meg for. og så har dere nå tester dere ut, ikke sant? Forskjellige strategier på hvordan kan vi gjøre noe med det. Jeg kom jo ikke til bunns I det forrige uke, føler jeg. Derfor så har vi denne uka valgt å lage en del 2. Jeg har lyst til her og nå å liksom få svar på sånn, hva det vi kan gjøre I heimen for å korrigere litt for den arbeidsmengden vi kvinner blir sittende med da. For det ingen som tjener på at vi blir slitne og sure og overveldet. Ikke sant? Det det ingen. Vi blir ulykkelige av det, og menn vi sammen med blir ulykkelige av det, og unger vi lever med blir også sure og ulykkelige av det. Så dette må vi gjøre noe med. Ta frem penn og papir. Nå skal vi finne løsningen. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet Kristine Warhus Medby, førsteamanuensis I sosiologi ved Dronning Maud, forsker på det tredje skiftet.
Ja, takk skal du ha, Thea.
Forrige uke så snakket vi om det tredje skiftet, så hvis du som hører på ikke har hørt denne episoden, så burde du gå og høre på det. Det handler altså da om at vi kvinner I verdens nest mest likestilte land, de mest likestilte blant oss, fortsatt gjør det tredje skiftet, altså den mentale og koordinatormessige emosjonelle jobben I hverdagen as/familien.com, holdt jeg på å si. Det pirker jo ved noen sånne her grunnleggende greier. Føles litt ubehagelig å kikke på seg selv og se at det sånne forskjeller når man tror, I hvert fall når man tror man likestilt, hvis du skjønner. Mm. Hvorfor det problematisk at de forskjellene der? Vi snakket litt om det sist, men bare minn meg på det.
Nei, det, ja, hvorfor det problematisk? Det jo kanskje mange som får en litt sånn aha-opplevelse og tenker at de veldig likestilt, og at det ikke har noe å bety, da. Men I det lange løpet, hvis en får flere barn og dette baller på seg og en ønsker gjerne å ha en mer krevende jobb, så vil en kanskje kjenne mer at dette et ansvar som krevende. Da. Mm. Og liksom stille spørsmål ved om det kanskje ting en tar for gitt, at det mors ansvar, men stille spørsmål ved om det trenger det egentlig å være sånn. Trenger det å være mor som har ansvar for på en måte ta det kulturelle ansvaret i samfunnet når det gjelder dette med barn, for eksempel, det å videreføre, det jo mye sånn tradisjoner i julen, når det gjelder barnebursdager, eller karneval, eller altså tradisjoner som på en måte med å binde oss sammen som samfunn, som mødre kanskje har en god del av ansvar for å videreføre, da.
Ja, vi får jo ganske fort korreks, opplever jeg, for det ene at vi på en måte skrudd sammen sånn. Altså, det kommer fra mange ulike bekkesmå som har formet oss dit vi på en måte. Vi har selv, ikke sant, fått masse applaus hver gang vi arrangerer noe selv, kanskje. Vi blir applaudert, ikke sant, sånn der, vi får ros for at ting hyggelig og at kaken fin. Og det jo mange sånne små ting og tilbakemeldinger fra verden som internaliseres inni oss damer, og på andre ting som internaliseres hos menn, selvfølgelig, men som fører til at vi på en måte gjør det vi som får ventes av oss stort sett. Og så det noen sanksjoner hvis vi ikke gjør det, ikke sant? Noen kommentarer, noen blikk, noen forventninger som brytes. Hvis man da for eksempel tenker sånn, ja, men da driter jeg i det, jeg gjør det på min måte, jeg har ikke tid til å gjøre det sånn, det får bare bli sånn og sånn, hva det enn skulle være, så kan man kanskje få faktisk uttalt sånn, og av andre kvinner, ikke minst, sånn i mammaforumer på nett, altså det jo helt krise hvordan man får sitt pass påskrevet hvis man skulle våge å slippe tak i det tredje skiftet. Så det jo på en måte, vi blir på en måte holdt on a tight leash fra verden, fra oss selv, fra foreldrene våre, ikke sant? Fra kulturelle forventninger om julen, det skulle tatt seg ut om, for det må vi gå inn på, vi skulle tatt seg ut om mor lå på sofaen og liksom scrolla, mens far, ikke at det det menn gjør, altså. Men hvordan arter julen seg i det du har funnet ut av?
Ja, julen gjerne den aller siste skansen, eller på en måte der en ser at den minst likestilt, da. Ikke bare når det gjelder det tredje skiftet, men også når det gjelder det andre skiftet, da. Her det gjerne i større grad at mødre trør til med å kjøpe gaver, gjerne, eller, og særlig dette her med den berømte julekalenderen eller adventskalenderen. Og det har jo både menn og kvinner i min undersøkelse har jo gjerne vokst opp med adventskalender, men så det på en måte møterne som tar eller får ansvar med å videreføre denne tradisjonen da. Og så kjenner mor på at, for du har liksom de som ønsker å lage en adventskalender selv, at den skal liksom at det ligger mye sånn emosjonelt ansvar i en adventskalender, kontra det at noen får veldig dårlig tid, og etter hvert så kanskje det blir en sånn en kjøpekalender, som kanskje hvis en ser det utenfra, er egentlig akkurat det samme. Det er jo begrenset kan klare å få til disse her hjemmelaget kalenderene, for det ikke skal bli kommersielt og dyrt det også, ikke sant? Men det noen forventninger til møter der, som møterne gjerne vil innfri. Det betyr noe, og det å ikke bare vise barn at den setter på en måte pris på, men det liksom å være del av et samfunn der alle barn eller mange barn får en sånn adventskalender, at det ligger mye sånn symbolsk kjærlighet i en adventskalender. Ja. Som hvis ditt barn ikke får det, så får du den dårlige samvittigheten hvis og hun fikk det og det i kalenderen. Og, ja.
Og jeg må bare, altså, ikke bare, det der du sier med symbolsk kjærlighet, for det kan jeg kjenne på selv. Jeg føler i alle typer sånne forberedelser at det er tanken som teller, at det nesten er en måte, en litt sånn fucked up kanskje da, måte å vise at jeg elsker mitt barn på, at jeg sliter meg ut for en kake. Altså Tidemann har måttet trøste meg noen ganger før barnebursdag, fordi jeg har fått for meg at jeg skal lage for eksempel en kake som ligner på en Lego-kloss til bursdagen hans, og da har jeg vært på Pinterest, og jeg har sett det for meg, og jeg, et år så sa han til meg sånn, men mamma, den er kjempefint, det går bra, men jeg bare, det går ikke bra, joi, og så mister man helt grepet på at han driter jo i det, eller sånn, men inni meg så føler det som at hvis ikke jeg får dette riktig, så viser jeg ikke godt nok at jeg elsker han, eller at jeg har brukt nok blod, svett og tårer på å formidle min kjærlighet, om det er pakkekalender. Akkurat det samme. Det er jo rimelig mange kvinner som dratt I fjeset før 1. desember på en måte.
Ja. Ja, vet du, det interessant du sier. Jeg snakket med det var en av informantene mine som fortalte, men det var før vi liksom hadde startet selve intervjuet, at på jobben hennes, så hun var lærer på en videregående skole, og på lærerrommet da, så før jul, så ble hun liksom bare kikket på de som satt der, og kvinnene så dratt ut I fjeset, som du sier nå. De var så utslitt, og det var kommet noen nye formaninger fra ledelsen om ting som skulle være klart før jul, som de før hadde kunnet vente med og sånne ting. Mens de mennene som satt der og så på de så opplagt ut og full av energi og dette var ja, det bare et sånt bilde på det da, men det at desember en ganske krevende måned for veldig mange småbarnsmødre, det det ingen tvil om.
Jeg har tidligere kritisert, eller jeg har fortalt dette før I podcasten, men vi jo tre søstre I min familie, og så har mamma for at når man barna da, til en mamma som tar det tredje skiftet, og mye av det andre skiftet rundt jul, akkurat, altså, dette akkurat sånn min familie eller nå lever ikke pappa mer, men da, ikke sant, alltid gjennom hele oppveksten, pappa hadde ansvar for juletreet, det vet jeg også at sammenfaller med den forskningen din, for jeg har vært inne og smugget kikket, ja. Men utover det så var det mest på mamma, og hele det tredje skiftet, og det jeg opplevde, var jo, eller det vi opplevde, som jeg eldst da, var jo at mamma var så sykt stresset, så det, på en måte, hun fikk på en måte kjeften å få, fortsatt egentlig litt kjeften, fordi jeg ble sånn her, men vi, etter hvert som jeg liksom ble tenåring, og bare, men det handler jo ikke, altså det stresset handler ikke om at vi må skrelle de potetene og støvsuge, og det kan vi jo gjøre, det gjør vi gjerne, hvorfor du stresset nå? Og så endte det med at jeg løste dette. Dette var et lifehack, det ville jeg anbefale. Fordi at mamma ville ikke slippe ved den kontrollen, og det var innprenta, og jeg prøvde å argumentere og kose og snakke og alt, og hun bare, det går ikke, det sånn det det må bli gjort, det blir ikke hyggelig for noen av oss, hvis ikke det sånn, det viktig for meg at det blir sånn, dette har jeg holdt på med lenge. Så det endte med at da jeg fikk lappen, det var 18 år, så tok vi mamma, mot sin ville jeg faktisk, satte henne inn I bilen, hun elsker å gå på langrenn, dyttet ski og alt mulig, på formiddagen på julaften, så kjørte vi henne ut I skogen, og så sa vi sånn, vi henter deg her om 3 timer. Og så hadde jeg tvunget henne til å skrive en liste over de tingene hun ville ha gjort på de 3 timene. Og så kjørte jeg hjem igjen til søstrene mine, og så så vi på 3 nøtter til Askepott, og koste oss mens vi skrelte poteter og gjorde ting. Og så kom mamma da, hentet jeg henne I skogen igjen, og da hadde hun rød kinn, og hun hadde fått ut masse stress, og var sånn, åh, det var helt himmelsk! Mm. Og så kom hun hjem, og så hadde vi jo gjort alle de tingene. Men jeg måtte fysisk løfte min mor ut av det kontrollrommet på en måte, og gi henne hennes valium, som jo å gå på ski, for eksempel. Og det tenker jeg sånn, jeg vet ikke om jeg hadde gjort det hvis jeg hadde vært mann. Jeg har jo da også tatt med meg dette stresset, og nå det ikke vi enda som arrangerer jul, det fortsatt mamma. Men jeg ser ikke bort fra at jeg kommer til å ha lært noe særlig av det, ikke sant? Og problemet at som kvinne da, hvis du tenker at dette her handler om at jeg en god mor, og at jeg skaper gode minner for barna mine, så glemmer man at barna vil jo bare at du skal ha det bra, og være chill og fornøyd. Og bli, de driter jo I om det litt støv I krokene på julaften.
Mm.
Men jeg vet at det vrenger seg inn I masse av de som hører på nå når jeg sier det der. Og så blir det jo litt feil at jeg skal sitte, eller vi, skal sitte rett en pekefinger mot at det kvinner som må skjerpe seg, som jeg mener.
Ja, det nettopp det som faren, ja.
Men hva det vi kan gjøre? Hva det man kan gjøre, enten det jul eller andre? Altså, hva det vi kan konkret gjøre I livene våre for å få det mer rettferdig? For ikke bli så sliten, ikke bli så stresset.
Ja, veldig godt eksempel, det å bare fysisk bli tatt ut av et ansvarsområde og plassert et annet sted, og at det da kom noen inn og bare, det måtte jo vært helt fantastisk, men sånn det jo gjerne ikke, og det jo gjerne det som hadde vært spennende å få til noen eksperiment på I ulike familier da, og da gjelder det å gi litt slipp da.
Men det handler også om at mamma måtte på en måte lære å stole på at vi faktisk gjorde det.
Mm.
Ikke sant? For å gi slipp en ting, og det føler jeg at menn, hvis jeg skal være helt sånn her, men det får vi ofte høre da, sånn, ja, men slapp av da. Mm. Drit I det. Mm. Ikke vær så nøye på det.
Mm.
Og så blir det en sånn stillingskrig mellom at man da, å gi slipp betyr at det blir en dårligere standard, hvis du skjønner.
Jeg har et eksempel fra Berit Brandt, som var min veileder under doktorgraden på NTNU. Hun og jeg skrev en artikkel på mitt hovedfagsmateriale, altså før dette her, for lenge siden. Og der vi fant det om akkurat dette tredje skiftet der også. Og der var et av funnene der i den artikkelen var at når, altså for at far skal ta over det tredje skiftet, så må han liksom få full kontroll med det andre skiftet på det området også. Et konkret eksempel, det var et par som hadde fire barn, fire små barn. Eldste barnet gikk i barnehagen. Ja. Så de hadde to tvillinger som mor amma fortsatt. Mor var hjemme med tvillingene. Og da var det fars ansvar fullstendig å følge de to eldste i barnehagen og hente dem. Og da fortalte han sånne ting som at alt måtte være strømlinjeformer, han hadde lagt sine egne strategier, han lagde matpakke kvelden før, han så over, han la klær til ungene i sånne bunker på badet, fordi han hadde jo en krevende jobb og måtte være på jobb, jeg vet ikke om det var klokka 8 eller hva det var, i alle fall så måtte alt på en måte være strømlinjeformer, det husker jeg han sa. Og da hadde han alt ansvar for disse to i forhold til barnehagen. Mor var aldri i barnehagen. Så hun rakk ikke få den der dårlige samvittigheten eller innspill. Eller, det var han som måtte ha klart vinterdressen og sørge for at det var støvler. Ja, det er det han støvler, de ringer. Og, ja, nettopp. Det er det han de ringer. Så da på en måte var hun, han hadde liksom fått helt ansvar for det. Og det som var litt interessant, det var at om nettene, hvis en av de eldste ungene våkna på nettene, så var det far som våkna, og ikke mor. Og motsatt, hvis en av de yngste tvillingene våkna, så var det mor som våkna, og ikke far. Sånn at den,
ja, for det er jo ofte det, at det er ofte generelt sett, vil jeg tro, kvinner som våkner på natten, fordi det er,
fordi du
hvis
har
man ikke
ansvar,
har den fordelingen. Ja, ja, ikke sant? Og det er ikke fordi, vi kan, jeg husker jeg kunne gått avtale med han du har barn med, at dere skal dele på det. Men det hjelper ikke, i hvert fall når babyen er liten, så hjelper det ikke så mye når du våkner likevel. For du får jo ikke sove, ikke sant? Da ligger man på ank da, og tenker man, ja, da kan jeg bare stå opp og ta det. Mm. I stedet for at de begge to skal være våkne. Men det får noen følgefeil, ja. Men her hadde det snudd, det er veldig interessant. Altså,
ja,
han våknet med en gang de store barna.
Ja, at det på en måte ikke er en sånn biologisk ting eller nødvendig, men at det er det der ansvaret, det går inn under huden på deg. Og først da, når han har tatt det fullt og helt, da slapper mor av, og så går ting på en måte. Og jeg fant noe tilsvarende nå i den siste, i doktorgraden. Der var det en far som fortalte at når mor var ute og reiste, enten det var i forbindelse med jobb eller med venner, synes han var helt grusomt når hun var borte, fordi at han sov så lett, og det gjorde han aldri ellers. Han sov ellers så tungt, og snorket og slappte, men når hun var vekke, for de hadde også veldig, veldig unge barn, eller små barn, ikke sant, som krevde, og som gjerne våkner på nettene. Sånn at det var det mest krevende når hun var. Det var nettopp det, alt det der organisere hverdagen, og vite hvem skal hvor. De hadde også mange barn da.
Ja, så føler jeg at, herregud, det der er provoserende og litt sånn deilig å høre samtidig, for det er jo akkurat... Jeg føler at jeg sitter jo og får meldinger inn fra kvinner og noen menn, men det er først og fremst kvinner som hører på Foreldrerådet, og det som går igjen, når vi har snakket, altså egentlig gjennomgående, sånn hvis jeg zoomer litt ut da, så tror jeg kunne kategorisere at mye handler om at kvinner ganske ofte er sånn slitne av det ansvaret og de forventningene. Det er en slags sånn tredemølle de begynner å jogge på, litt sånn ubevisst, ikke sant, i starten, fordi vi er de som er hjemme, og så går det på en måte fort og fort, og så kommer det kanskje flere barn, og så er det noe yrkesgreier, og så er det... Og til slutt så spoler du noen år frem i tid, da, og så er det på en måte sånn, å herregud, når havnet alt dette lasset, jeg klarer ikke å trekke dette lasset, og jeg prøver å skifle over, liksom... Ja, men du kjører til fotballtrening, du gjør det, men det blir på en måte ikke mindre. Og så synes jeg veldig sjelden jeg hører menn være slitne av det samme. De er også slitne, og det er mange dedikerte pappa der ute, men det er ofte litt andre ting. Og så er jo ikke dette her noe sånn, det handler jo ikke om at alle skal ha det dritt på en måte. Det er mer det at, jeg tror det vi ikke ser som er liksom baksiden av medaljen, er jo at men altså for det, et eller annet sted på veien her, så får man jo også en nærhet til barnet sitt og en realitetsoppfatning av hva er det faktisk det innebærer. Og jeg tror mange par, når det blir slutt, Ikke sant? Og ikke at jeg skal anbefale folk at det blir slutt. Men da det ble slutt mellom meg og faren til Tidemann, så var det jo helt sånn, da, altså, eller menn som har barn, ikke sant? Hvis man ute og dater igjen, da jeg har blitt kjæreste med en fyr som har to barn fra før, og man ser jo at den kompetansen har jo menn som ikke har vært sammen med mammaen til barna. Ikke sant? Når du må gjøre det alene, da, og det er jo kjipt hvis man må skilles for at man skal bli likestilt på de greiene der, ikke sant? Det sikkert ikke likestilt en gang da, men man kan altså, gå den øvelsen før man kanskje brenner seg ut da. For jeg tror nok det må være en slags sånn bidragsytende årsak hvertfall til så at det blir mange brudd. Mm. At den ene parten bare, man blir utslitt liksom. Mm. Man klarer ikke å realisere seg selv. Ja. Jeg fikk en melding her forleden som jeg tok opp I podcasten om en dame med 5 barn som lurte på, som prøvde å få innvilget en times barnefri fra mannen I ny og ned, men som lurte på hva hun kunne si. Ikke sant? Det, ja. Jeg vet at du hørte det, og hva tenkte du da?
Ja, jeg tenker jo liksom, om det handler om like, så tenker jeg jo nesten at det handler om likeverd, da. At min tid ikke like mye verdt som mannen min sin tid. At det, ja. At det kanskje noe som en, ja, det handler om makt. Og, altså, for meg vil jo det være en selvfølge.
Men hvis du som hører på da, kjenner på at du sliten og lei deg, og du vil gjerne strekke til, men du føler på en følelse av utilstrekkelighet. Og så har du den siste uka notert deg, sånn som vi sa I forrige uke, ikke sant? At det faktisk ganske mange forskjeller. Så det ikke snakk om å gå I stillingskrig mot da din mann, ikke sant? Eller kjæreste. Det mer det der at liksom, hvis man hadde vært I en bedrift, og man hadde sett at utøvende ledd, de som på en måte jobber og kjører ut varer fra lagret, også de som koordinerer innkjøp og alt det andre, så hadde man tenkt sånn, det går ikke lengden, de får ikke tid. Det ender med at de utslitt og blir sykemeldt I jobben sin. Da hadde man jo på bedriften sett på sånn, hvordan kan vi gjøre dette på en annen måte? Åja, dere bruker så lang tid på på liksom sette opp oppgavene, koordinere, delegere ting, at det går utover de faktiske utøvere. Det det som fører til sykemeldingen. Så har man på en måte vært sånn, hvordan gjør vi det for at bedriften vår skal gå rundt, og at ingen skal bli sykemeldt her, og at vi skal ha et bra og et koselig overskudd i fellesskapet vårt? Hvordan hadde vi fått det til annerledes? Og da handler det kanskje om å kutte ned på oppgaver, eller å sette andre oppgaver, og I hvert fall at man må starte med den praten da. Uten at man skal kanskje peke finger med en gang, for det tror jeg kanskje ikke sånn pedagogisk så lurt, nødvendigvis.
Nei, det jo viktig å snakke sammen, sånn som det eksempel du hadde her. En må jo sette seg ned og snakke sammen, da, og kanskje det kvinnen som må ta det initiativ I første omgang, og igjen da, ta det tredje skiftet, og sørge for at vi får delegert oppgavene våre på en litt altså, annen måte.
Det så paradoksalt ja. at vi nå sier sånn, og da må du som kvinne ta ansvar for at det blir snakket om, ja. At du tar ansvar for og snakker om ting.
Ja, fordi at fedrene har en større handlingsfrihet da. De kan velge I større grad å melde seg på, mens mødrene nå, sånn som det nå, da, sitter med dette ansvaret og må på en måte altså hvis hun skal gi fra seg noe så må noen komme inn på banen og ta over på en måte og det ser jo bare som et konkret eksempel fra jeg måtte begynne å tenke over hva jeg gjør datteren min på 19 år Ida spurte ja hvordan det hjemme hos oss da egentlig med det tredje skiftet jeg som så ikke sant med mor som så bevisst på dette og så spør jeg henne da hva mener du hvordan det tredje skiftet fordelt hjemme hos oss Nei, det jo du, mamma, sier hun Ida. Ikke sant? Ja, det veldig...
fader ass. Men, du forsker på det, liksom. Ja, du har doktorgrad på det her.
Men jeg har nok også gitt slipp på mange ting, og vi jo veldig bevisst på det. Vi snakker jo mye om det, og kan... Men det enkelte ting som jeg har gitt helt slipp på, men da det jo fordi han har kommet mer og mer inn på banen, og så har jeg latt på en måte... For eksempel har han alt ansvar for å lage middag I helgene, Og det jo, altså han liker å lage mat, og det ikke sånn at ikke jeg liker å lage mat, og det jo sånn at hvis vi får gjester I helgene, så tror jo de sikkert at jeg ikke kan lage mat, men det har jeg liksom gitt slipp på. Jeg tør gjerne påstå at jeg kanskje lager litt bedre middag I ukedagene, fordi at da kan jeg, ikke sant, da planlegger jeg det litt mer, men jeg slapp helt av I helgene, trenger ikke tenke på innkjøp, trenger ikke tenke på uansett hvor mange som skal komme til oss I helga. Og det jo på en måte noe, selvfølgelig, det kan jo mange føle at det et område som jeg gjerne har lyst til å gjøre. Men utrolig befriende når det har kommet så langt at jeg på en måte bare kan gi helt slipp da.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jeg har et eksempel, og det er nå når ungen litt eldre og på treninger her og der, så det jo blitt mer og mer vanlig at du må svare på en sånn app om de kommer på trening eller ikke, og du må svare om de skal være med på kamper og sånn og sånn. Og så var det en app der som jeg ikke fikk til å laste ned med en gang. Og så har jeg på en måte bare, jeg har mange sånne treningsapper med meg, jeg har 4 unger. Men det var en app som jeg ikke fikk til å laste ned, og så har jeg på en måte tenkt, nei, den unngår jeg. Og nå kan jeg heller spørre han, ikke sant, når er det kamp, når skal det skje, når det er han som må på en måte sørge for. Og i og med at jeg ikke har tilgang til denne appen, så blir det på en måte, og de ser jo at jeg ikke er medlem der, så da blir det på en måte hans ansvar å følge opp og gi beskjed og melde seg på det som skulle skje på denne her appen da. Og det er jo litt sånn vanskelig i starten å ikke liksom involvere meg og vite og se når det skal være fotballkamp. Men litt befriende også, fordi vi er jo tross alt 2 voksne her.
Ja, og det tenker jeg sånn, hvis man tar en liten sånn der sit-down da, og da går man hjem og sånn, ok, hvilke områder det vi holder på med? Det kanskje barnehage, eller så det skole, så det fritidsaktiviteter, og så det bursdager, og så det jul som vi har snakket om, og så det, ikke sant, ferier, og så det de der hverdagstingene som å lage mat, klesvask, altså de som går, hvor det på en måte en del utøvende arbeid, men en annen del planlegging av det. Og det jo det med alle de tingene man har, kanskje fordelt husarbeid, eller kanskje man har en vaskehjelp til og med, men at man da tenker sånn, ok, men å rydde før vaskehjelpen kommer da, eller å planlegge og boke og betale og ordne med, eller så det sikkert økonomi, ikke sant, regninger, handling. Det en ganske lang liste av ting som foregår i livet hvis man hadde sett på det litt som en bedrift. Og så tenker man, så går man gjennom og så skriver man på en måte sånn, hvem det som nå har ansvaret som i praksis gjør de fysiske tingene, altså det andre skiftet, og hvem det som på en måte planlegger for? Og hvis man ser at da, ikke sant, dine egne initialer som mor havner ved siden av mange av de punktene på den listen, så kan man jo si sånn, ok, det jeg interessert i, for jeg merker at jeg bruker mye av min kapasitet som jeg, kanskje man kan si, som jeg heller ville brukt på noe annet, enten meg selv, eller at vi kunne ligget med hverandre, eller et eller annet som hadde vært hyggelig. Så hvis vi får fordelt dette litt bedre, så kommer det sikkert å være litt sånn kluss i overgangene her, men jeg kan jo gi deg noen tips siden jeg har allerede hatt dette. Hvilke kunne du interessert deg for? Jeg ikke keen på det, eller ikke sant? Sånn for din del, sånn, det digg hvis du tar den Spond, den appen vi har da, men sånn, en sånn treningsapp for barna som i fotball, eller hva de nå i. Og så kan man jo på en måte prøve på en måte liksom systematisk bare teste ut sånn, hva skjer hvis vi tar en uke nå hvor du gjør de tingene, og det noe du tenker at jeg kommer til å... Og så kan han si sånn, ja, men her blir jo du veldig, sånn, da må du gjøre på din måte, for det merket jeg. Det merker jeg jo på en måte med min mor da, at hun, en ting at hun vil at, jeg vet ikke om det kan kalles det når jeg barnet, men på en måte selvfølgelig skal vi bidra i husholdningen. Jeg synes det var irriterende at jeg måtte gjøre det når og på den måten hun ville. Og det der handlet om at sånn, hadde hun gitt det der frihet under ansvar, tror jeg et veldig viktig begrep, og kan være en fin reminder om å slippe litt sånn taket, men da får det bli som det blir da, da får gi sjansen til den den som ikke har gjort det før I parforholdet, til å ha en læringskurve. Eventuelt, hvis man synes det fungerer, og det tror jeg mange kanskje føler på, men det jeg som flinkest til å arrangere barnebursdag. Eller det jeg som ikke sant, at kvinnen sitter og bare, men det for mye pes, det går så fort I hverdagen nå, at det der får vi ikke til. Men da, som du har nevnt tidligere, I hvert fall I forrige episode, at man kan kompensere for den med for eksempel at han gjør mer av det andre skiftet. Men jeg ville passe det. Nå har jeg et relativt nytt forhold, og vi har begge vært liksom around the block fra før. Og jeg merker allerede at jeg må passe meg for å ikke på en måte lene meg for langt inn I sånne barnebursdag-ting som ikke engang med mine egne barn, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Fordi ja. Det rart hvordan de der tradisjonelle kjønnsrollemønstrene bare kommer snikende.
Ja, det spennende det du sier, når du sa at det I forhold til deg selv som datter. Da. Og da tenker jeg også på det tredje skiftet I forhold til egne unger, til hvert som ungene blir eldre, det å overlate ansvar også til sine unger, og la de på en måte også få medvirke I hverdagen, og så får det bli så det blir. Sånn som, jeg har et eksempel på det hjemme, det var en gang, du vet, den her tradisjonelle taco-fredagen,
Ja.
Som jeg gjerne ikke alltid så spesielt glad I, men som ungene elsker. Og det var en gang, da hadde jeg faktisk lagt, det var en fredag da, ikke en helgedag, taco med bønner I kjøttdeigen. Og det ble jo, ja. Det var ikke populært I det hele tatt.
Nei, det jo så godt.
Så sier jeg det at, ok, men hvis dere ikke liker det, så foreslår jeg at hvis vi skal ha taco, så lager dere taco selv. Og ja. Fra den dagen så har de... at faktisk ungene lagt taco hver fredag hjemme hos oss. Og det jo veldig som, ikke bare det eldste som bor hjemme nå, jo 19, så hun drar jo og handler inn, og vi betaler jo selvfølgelig det skulle koste, men de tar helt ansvar for den middagen, og det jo utrolig, ja. Utrolig deilig.
Og så tenker jeg, hvis man, det jo genialt trekk, jeg tenker også hvis man har, man må passe på, men dette egentlig en helt annen episode, men altså hvis man har både jenter og gutter, at ikke det blir den ene jenta, altså datteras oppgave å gjøre de, fordi at man, en av grunnen, altså største komponenten her, jo på en måte arv, at man sender det videre, ikke sant? At man som forelder stiller andre krav og forventninger til sin datter enn til sin sønn. Mm. Og jeg har jo bare en sønn, og han handler og lager middag, og jeg sender han ut, og han tenker på julegaver, og jeg tenker sånn, herregud, jeg har jo muligheten til å endre en hel generasjon, eller alle vi med sønner da, ikke sant? Og på samme måte, alle med døttere, nettopp å ikke, ikke sant, være raus og liksom ikke kjøre dem inn I det løpet vi kanskje selv har vært utsatt for, med sånne forventninger om hva du som kvinne skal bære av sosialt ansvar og emosjonelt ansvar for ting.
Mm. Altså, I Norge så det jo, fortsatt, det vel 38% kvinner som jobber deltid, og ikke så mange menn som jobber deltid, og menn jobber deltid av litt andre grunner enn kvinner da, gjerne mest når de studenter eller I sånne sammenhenger. Det jo ikke sånn at alle I vårt samfunn, at alle mødre jobber 100% og har krevende jobber, sånn som det I mitt materiale da. Men faren nå vel litt at, ja, at hvis en sier at at liksom, ja, hvis en jobber deltid, da skal en ha alt. Altså, da kan det virke rimelig da, å ha ansvar for det tredje skiftet, når du ikke har
fullt ja, men det litt sånn høna eller egget, det, det ikke det?
Ja, I det første skiftet. Ja, nettopp. At det kan også bli en sånn hemsko for å investere I egen utdanning, eller for å investere I det første skiftet da, der det ligger noen, altså det ligger noen fordeler I forhold til lønnsutvikling og pensjonspoeng, og I det hele tatt noen fordeler som dermed fortsatt skjevfordelt I samfunnet vårt når det kommer til likestilling.
Ja, og så blir det litt sånn hønelegge, det sånn, gjør du det tredje skiftet fordi du, og det andre skiftet fordi du jobber deltid på det første skiftet? Eller det sånn at det helt umulig for deg å ha en 100% jobb I første skiftet fordi du jobber ulønnet ganske hardt mer enn han du sammen med I andre og tredje skiftet?
Ja.
Altså sånn, tenker sånn, hvis du tenker sånn, det hadde vært deilig å jobbe deltid, for det, altså bare sånn, ja, men hvis du ikke hadde gjort noen av de andre tingene, hadde det da vært deilig å jobbe deltid, på en måte? Altså sånn, hvis det hadde blitt akkurat like bra, men outsourced mer til en mer jevnt fordelt, kunne du da tenke deg å gjort mer, hatt mer liksom, karrierevei da?
Mm.
Så det der altså, det vanskelig materie å gå inn I. Jeg håper ikke folk blir forbannet og sure. Hvis det blir det, folkens, eller noen har noen innvendinger eller sterke meninger, så jeg kjempeinteressert I å høre det både den ene og den andre retningen. Da må dere bare melde meg på Instagram. Det kjempebra.
Det skal jo være lov å ha lyst, og det jo ikke sånn at ikke sant? Folk må få finne sin, sin balanse i hverdagen eller sin måte å gjøre ting på, da, men at den gjerne at den bevisst da. Så jeg tenkte på noe for lenge, lenge siden så var hun Melinda Gates var på sånn Skavlan-show ikke ja. Kone til Bill Gates og hun fortalte at hun og mannen hadde reist, jeg husker ikke hva land det var, det var et land i Afrika hvor de hadde reist når de ble sammen da, ikke om det var bryllupsreis eller hva det var. Men i alle fall så la de begge to merke til da at kvinnene i dette landet da tok mye mer ansvar enn mennene. Altså mennene var fritatt fra mye ansvar når det gjaldt å bære fram barn. Og disse kvinnene hadde mange barn. De hentet vann, de tok ansvar både for omsorg, for logistikken og for driften av familien. Og det at disse afrikanske kvinnene hadde alt ansvar, det ble det ikke stilt spørsmål ved. Og det gjorde også at de på en måte, sånn som hun, Melinda Gates, så det da, at de ble frarøvd en mulighet til å investere i egen utdanning. Sånn, de hadde mindre tid til seg selv. Det var så mange konkrete oppgaver som skulle bli gjort, men også dette ansvaret for familien, da, driver familien, som gjorde at kvinnene på en måte ikke kom videre. Men hun, Melinda Gates, jeg husker hun sa også det, at dette er noe som på en måte brer om seg. Det er et sånt globalt fenomen, da, men at du gjerne så det veldig ekstra tydeligt der når hun var på denne reisen.
Ja, og hvis man tenker sånn, det som poenget at hvis du som hører på tenker sånn, men det fungerer dritbra, jeg har akkurat det overskudd jeg trenger, jeg får tid til meg og mitt, og jeg lever godt med den fordelingen vi har nå, så fint, og it's okay, jeg eller noen andre kommer en pekfinger for at du skal i prinsippet, for prinsippets skyld endre på hverdagen din, men det som kan være lurt å tenke på, liksom, hvis du har tenkt til å ha flere barn og down the line, for det husker jeg sa til liksom, flere av mine veninner etter at jeg hadde vært gjennom ikke sant, å få barn ganske tidlig, og så at det ble slutt mellom meg og barnefar ganske tidlig. Og da hadde en del sånn erfaring, så når de begynte å få barn, så var jeg sånn, og de var sånn, har du noen råd? Og det var før jeg begynte med denne podcasten, så var jeg sånn, ja, jeg tror liksom råd nummer en vil være på en måte at til mennene deres, liksom, at de må mobilisere. Hør på foreldrerådet, det her sier jeg nå da, etter hvert at podcasten kom. Mennene må høre på podcasten, lese seg opp, ta ansvar, step away, liksom. La dem få lov til å finne ut av ting på egen, for den følgefeilen etter hvert. Du smyger seg inn at du bare vet best, kan best, gjør mest. Og etter hvert med en unge, kanskje ikke det så farlig, kanskje ikke sant, i starten av karrieren der, så det ikke så stress. Men hvis du teller 2, 3, 4 unger down the line, og 20 år senere, eller 15 år senere, så kan det hende at det har blitt en ganske stor, kanskje noe du ikke så helt at hvordan det på alle skjedde, men det ble deg da, som tok det hovedansvaret, og at det kan hende at du ikke, at du litt sent tenker sånn, hjelp, jeg orker ikke alt dette, hjelp meg. Og da, ikke at det for sent, men det kanskje litt vanskeligere å snu, ikke sant?
Ja, jeg tror det. Samtidig som en, liksom, en skal ikke liksom, skrive det ned, men løfte det opp til å si at det et viktig bidrag som blir gjort, at usynliggjort, ja, vi kan godt løfte det fram og bli bevisst at dette er faktisk noe som blir gjort, og ikke liksom, det er jo et viktig arbeid, både når det gjelder det sosiale og det kulturelle. Og
et koselig arbeid, ikke sant? Ja. Men alt, hvis det blir for mye, uansett hva det det blir for mye av, så blir det slitsomt. Og noen ganger så det for mye, for både kvinner og menn, selvfølgelig. Altså, det jo en del av det å være mor og far. At det jo derfor jeg har denne podcasten uke ut og uke inn. Fordi det mye, det stort, det viktig, det fantastisk, det dritirriterende, det gøy, det dødskjedelig, det alt det på en gang. Og så det sånn der, men hvis man et team rundt ungene sine, så må man på en måte tenke som en liten bedrift, hvordan kan jeg fordele ressursen i teamet på best og mest effektiv måte, uten at noen blir sykemeldt og ulykkelige?
Si det jo en fantastisk situasjon nå, altså, det må jo ikke skremme vekk de som ikke har fått som gjerne ønsker å få barn. Så, men ikke dumt å være bevisst når en går inn i og tenker at, ja. Men en må kanskje ha litt sånn erfaring før en, jeg ser jo de mødrene i mitt utvalg som har mange barn, da sånn som hun ene sa at første barnet hadde ikke snør under nesen engang, mens nå det med barn nummer 4, så er det litt annerledes hva jeg på en måte involverer meg i, og hvor høyt jeg setter lister da.
Ja, masse snør under nesa. Ja. Det, man skjønner vel med erfaring at det ikke så farlig, men det jo på en måte litt kjipt at man skal Ja, jeg vet ikke hvor lett det å få det der inn før man har erfart det selv. Men jeg tenker sånn, om du ikke har barn da, og hører på denne podcasten og tilfeldigvis har ramlet innom, det jo mange andre ting. For det tredje skiftet, ja, spesielt med barn, men i hverdagen og altså sånn, alt som sånn, ja, planlegging av ferietur og middager og klesvask, det fungerer også sånn uten barn. Det blir bare level up når barn kommer på banen. Og det kan jo være verdt å ta en fot I bakken for alle egentlig. Skal jeg prøve meg på en oppsummering, Kristine?
Ja.
Det tredje skiftet vanskelig materie, folkens. Det all den emosjonelle og intellektuelle tankekapasiteten som koordinatoren I familien gjør, og det faller stort sett på kvinner, uansett hvor mye vi prøver. Spesielt jul, godt eksempel. Hvem det som organiserer julen, legger ikke sant, kjærlighet I de små detaljene, planlegger og orkestrerer, og utfører det hjemme hos dere? Hvis det sånn at du kjenner du som hører på, enten du en dedikert pappa, creds til deg, eller om du en dedikert mamma, creds til deg også, så tenker jeg at gå gjennom den listen og kjenne sånn, det noe her vi som styreledere I fellesskap for denne familien kan gjøre noe med? Hvis du kan skrive ned en liten liste og på en måte prøve, ikke sant? Ja, men den ene har grønn og den andre har rød, så lager det sånn fin liste nedover et papir på alle oppgavene dere gjør I hverdagen og planlegging av dem, så ser dere, det veldig skjevfordelt den ene veien? Og hvis det det, hva det dere kan gjøre annerledes, ikke sant? Hva det hun trenger, hva det han trenger, hva det hun god på, hva det han god på? Så kan man jo ta en fot I bakken om en uke hvis man prøver å endre på det. Hvordan funker det for oss? Hva dreiter ut på? Hva ble bedre? Ble noe dårligere? Og så jo ikke sant, familielivet litt som en vellykka business eller mislykka business. Det handler jo om ikke sant, at man må ta det der metablikket innimellom. På de beste ting, så kan dere jo drikke. Jeg anbefaler å kanskje ta et glass vin, eller drikke en kopp te, gjør noe koselig ut av det der lille familierådet, så ikke det blir så betent. For det kan jo hende det setter litt følelser I sving. Jeg merker I hvert fall selv at jeg som så vant til å tenke de baner, og blir sånn, faen, det sånn I mitt liv også. Jeg som så bevisst. Jeg fader meg, ikke sant? Det sånn I mitt liv også. Vi jo summen av den kulturen vi har vokst opp I. Sånn det bare, og det ikke noe gærent I det, men vi kan jo prøve litt rann hvis det gjør oss gladere og forbedre oss på det da. Eller hva, Kristine?
Jo, det tror jeg. Absolutt.
Så da skal du rett hjem og lage hverdagsmiddag da?
Ja. Ja, nei, det er ikke hver dag faktisk. Det faktisk annen hver dag I hverdagen. Det ikke sånn at jeg tar alle hverdagene, nei.
Hva det du kunne blitt bedre på? Det noe du tenker at du kunne ha delegert, eller som du synes vanskelig?
Det vel som hos folk flest, tenker jeg. At det ligger litt der med julen og... Det henger litt over meg, ja. Og jeg kjenner jo også, det ligger jo litt sånn, jeg kjenner jo litt på at den ikke sender, så flink på å sende gaver til hans familie, ikke sant? Jeg kjenner jo på en dårlig samvittighet der jeg også, men prøver å gi litt slipp og tenke at...
Det går greit.
Ja.
Altså, jeg har et motto som kanskje kan hjelpe noen. Midt på tre godt nok. Det mitt motto, og det jeg måtte ta inn helt aktivt for å I det hele tatt få gjort noe som helst. Så midt på tre godt nok, og så har jeg et annet motto, det sånn... Det sånn det og det blir sånn det blir. Og det må jeg gjenta for meg selv, og søstrene mine må gjenta det for meg, og jeg må stadig vekk. Altså, et godt tips å få noen gode støttespillere som kan minne deg på de mottoene, og at du må drite I ting. For den kunsten å let go, og gi faen, den ganske viktig. Ikke hvis du allerede gir fullstendig faen, det ikke det jeg mener, men stort sett så det nok ting man obsesser over, og bryr seg veldig mye om, og stresser med, som ekstremt lite viktig I den store sammenhengen og livet for kort til å holde på med alt det dritt der så gjør noe koselig I stedet for og så tenker jeg at jeg synes det ganske digg at en som har en doktorgrad I dette fortsatt strever litt med og de tingene tenker at det ingen bedre trøst enn det egentlig Tusen takk for at du kom tilbake til foreldrerådet Kristine
Ja, takk for at jeg fikk komme det var hyggelig
Jeg prøver å være så lite heteronormativ, som det heter, I denne podcasten som mulig. For dere som sammen med en av samme kjønn, så det jo irriterende å høre så heterofilt fokus som jeg har hatt I disse to episodene. Og på Instagram har jeg spurt etter, ikke sant, hva med dere kvinner som sammen med kvinner, eller menn som sammen med menn, hvordan fungerer denne arbeidsfordelingen hos dere? Og jeg har fått noen fine innspill på Instagram som jeg har lagt ut. Der det noen som mener at dette her helt sømløst. En kvinne som skrev, jeg sammen med en dame, og her samarbeider vi veldig godt. Begge tar den emosjonelle delen av ansvaret og planleggingsansvaret. Det bytter vi på. Det mye bedre å være sammen med en dame, hils til alle heterofile damer og si det. Og så det andre som sier det motsatte, som sier, jeg lurer på om, det var en som skrev, jeg lurer på om dette følger den som føder, for her hos oss det jeg som har født. Jeg sammen med en dame, det jeg som fødte barnet, og den nærheten til barnet det første året har jo gjort at jeg har mer kompetanse på liksom, ja, men de små tingene med barnet fra starten, og at det der følgefeilen på en måte begynner. Mens en tredje kvinne, som sammen med kvinne, sendte meg en melding og sa at her tror jeg det handler om personlighet, for min kone mye mer nevrotisk enn meg, så hun passer mye mer på og ligger og vrir seg om natten og tenker og bekymrer seg for ting, mens jeg ikke så veldig bekymrete. Og da det jo hun som ender opp med å ta det, og dette var en bra wake-up call. Så i den lille undersøkelsen fra dere kloke lyttere da, som jeg har gjort, som dere har bidratt til, så virker det som om det like viktig samtaleemne egentlig i også ikke heterofile samme liv da. Men kom gjerne med fortsatt innspill på det, og jeg skulle ønske det også fantes forskning på det. Det hadde vært kult om kom. Fordi det irriterende, jeg synes, at dette irriterende problematikk. Og jeg har siden de siste ukene, når vi har laget disse opptakene, vært flammende opptatt av dette på hjemmebane. Og nå bor jo jeg ikke sammen med min kjæreste, han en mann. Vi bor ikke sammen, vi har barn på hver vår kant. Men da han nå skulle arrangere bursdag for sin yngste sønn, hvem tror dere planla kake, bestemte mat, hang opp vimpler, dro på blomsterbutikk? Selv om jeg har laget episoder om det. Altså, jeg prøvde så mye å sitte på hendene mine, og så blir jeg sittende, ikke sant? Det så personlig det her. Fordi jeg blir sånn, ja, men en del av min personlighet er jo at jeg elsker å planlegge fest. Jeg har alltid vært god på å lage fest. Jeg har 10 års erfaring i barnebursdager, sant, som mor til tidmann, men jeg har jo 30 års erfaring i altså, siden jeg var ung tenåring, så har jeg laget fest hjemme hos meg selv, hytteturer, forspill, jeg har laget reise, jeg har vært reiseleder for grupper. Dette en del av min person, så det for meg å sitte på hendene mine og jeg prøvde ved flere anledninger å si til Knut, kjæresten min, sånn, nei, hva tenker du at vi skulle hatt spist på bursdagen da? Nei, du kan vel bestemme det du? Og så, jeg må bare være helt ærlig og si at han foreslo at vi skulle grille, og det var på tirsdagen. Jeg synes ikke det var en så god idé, men jeg sa, ja, da griller vi. Jeg vet jo av erfaring at hvis man må lage maten mens man i bursdagen, så kan man, må man jo forsvinne fra festen. Så min erfaring etter mange år som festperson jo at man burde ha forberedt mat før bursdagen, fordi da kan gjestene få oppmerksomheten din. Så jeg sa ingenting, men jeg la vel inn noen kraftige hint om at pai var et bedre alternativ. Og så var det... Jeg blir så flau og litt sur av det her, ass. Så selv om han den tirsdagen sa at det blir grilling, så var det skjevr på altså, den osten på tilbud, og jeg var i butikken. Så jeg kjøpte med skjevr og tenkte sånn, det kan jo hende han velger pai. Og hvis han velger pai, så har jeg i hvert fall skjevr, for jeg vet at den ene paien jeg liker å lage med skjevr og søtpotet, den trenger skjevr. Så kommer torsdag ettermiddag, og hva tror dere skjer? Knut ringer meg og sier, du... Etter mye om og men, så lurer jeg på om vi skal gå for pai. Det verste at jeg føler både på seier, og det var lurt, Knut, nå gjorde du et bra valg, men også på liksom oppgitthet. Fordi det korte svaret egentlig her, og summen av analysen jeg må faen meg slippe taket og slappe av. Jeg må ta meg en chillpill når andre skal arrangere fest, og la folk få holde på. Og ikke bare han, nå var det dette tilfellet, men generelt i livet, så må jeg jekke meg ned. Og så tenker jeg at andre må steppe opp. Men jeg kan være tøff i trynet og kul i maska på podcasten her og adressere dette høyt og peke fingeren ut og si her må folk skjerpe seg. Jeg må skjerpe meg like mye selv. Det dritvanskelig materie. Men jeg tror det bra at vi snakker om det. For da kan man jo i hvert fall unngå den følgefeilen da, at man 10 år down the road utslitt som kvinne og forvirret som mann. Ja, nei, men to be continued da, folkens. Takk for at dere hører på, og for at dere kommer med tilbakemeldinger til meg. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.